Radio tev.
Zemeslode tev.
Šajā reizē Zemeslode tev kāp kalnos un esmu sazinājies ar Latvijas alpinistu savienības prezidentu Mihailu Pietkeviču, lai uzdot viņam pāris jautājumus par alpinismu. Sveiks, Mihaili.
Labdien.
Ir alpinisti, bet mums nav īsti augstu kalnu, kuros rāpties. Izstāstiet, ar ko nodarbojās Latvijas alpinistu savienība?
Latvijas alpinistu savienība ir sporta veida federācija. Tas, ko mēs saprotam kā sporta veida federācija, piemēram, kā Latvijas ieglētības savienība, Latvijas basketbola savienība, tātad viņi apvieno trīs sporta veidus: alpinismu, kāpšanas sports, kurš šobrīd ir olimpiskais sporta veids, un sporta tūrists. Viņi kā sporta veida federācija apvieno sevi biedrus. Biedri visi ir sporta klubi vai biedrības vai kaut kādā veidā saistīti ar visām šīm lietām.
Vai no Latvijas ir gana daudz tādi cilvēki, kas izvēlās alpinismu kā turismu veidu?
Ziniet, es domāju, šeit nav pareizi alpinisti kā turisti, bet es domāju, drīzāk turisti varētu būt kā viens no alpinistu veidiem. Bet, nu, būtībā ir tā, ka es domāju, ka šeit ir jārunā mazliet savādāk. Latvija, protams, kā viena no pietiekoši daudzām valstīm pasaulē, kurai nav kalni, tad šā laikā cilvēki izvēlās savā brīvajā laikā, teiksim, dažādus atpūtas veidus vai dažādus sporta veidus, un tad šā laikā, nu, ir cilvēki, kas izvēlās savā brīvajā laikā braukt uz kalniem, kāpt kalnos, kāpt virsotnēs, kāpt pa klinšu sienām.
Ir vairāk kā skaidrs, ka, lai kāptu, piemēram, klinšu sienā, ir pieejamas tādas treniņu sienas, kurās to darīt, bet vai, teiksim, kalnoskāpšanai, alpīnismam, tūrisma ziņā ir arī, teiksim, šeit pat mums Latvijā kaut kādas tāda tipa, negluži apmācības, bet, nu, treniņu iespējas?
Mums ir vairākas biedrības, kuras arī ir Latvijas alpīnismu savienības biedri, kurām ir tā saucās kalnu skola vai sākotnējās alpīnismu apmācības. Tāda, piemēram, viena ir Latvijas alpīnismu ceļotāju asociācija, otra ir biedrība Travers. Viņām ir šīs kalnu skolas, kuras parasti sākās rudenī, sākās viņas ar tīro teoriju, pēc tam šī teorija tāda praktiskā teorija, respektīvi, kad kaut ko zināmā mērā lasa stāsta, rāda jau gan par inventāru, gan par virvēm, par visu pārējo, par visu, un tad jau vairāk uz pavasara pusi jau notiek tādas praktiskas nodarbības, izbraucot kaut kur ārā no Rīgas, ārpus no Rīgas, lai varētu cilvēki redzēt, nu, nezinu, nostīt gan sniegu, gan ledu, gan kliņš, kaut kāds, piemēram, Valmierā paļa turns, kliņš turns, 8 metra augsts un viss. Nu, tad tas viss noslēdzās parasti, tā kā rudenī sākoties, tas pašais noslēdzās nākošā vasarā, kad cilvēki izbrauc uz kalniem kaut kur.
Cik ļoti vajag to sagatavotību, lai uzkāptu tādā, nu, vidēji izmēri Eiropas kalnā?
Godīgi sakot, te ir jārunā par vairākām dažādām tādām, nu, cilvēkam jābūt gan fiziski sagatavotam, gan morāli sagatavotam, gan tehniski sagatavotam. Viņam ir jāzina un jāpazīst inventārs, jāzina un jāpazīst, kā ar viņu rīkoties, darboties, bet būtībā, ja mēs gribam nodarboties ar to, par ko mēs tā kā runājam un saucam tiešām par alpīnismu, kas jau būs, nezinu, sniegs, ledus, klins, un tas viss būs normālos parastos kalnos, piemēram, Alpos vai Kaukāzā vai vēl kaut kur. Viņam ir jābūt pietiekoši jau, nu, sagatavotam, kā jau es teicu, gan fiziski, gan morāli, gan tehniski un taktiski, un viņam ir jāzina un jāpazīst kalni un jāzina un jāpazīst inventārs un jāvar sadarboties ar saviem komandas biedriem. Un, nu, alpīnisms ir tāds, viņš patiesībā lielā daļā pasaules viņš pat netiek īsti uzskatīts par sporta veidu, un savukārt mums viņš tiek uzskatīts, nu, teiksim, tā duāli, gan par sporta veidu no vienas puses, kas grib nodarboties ar viņu kā sportu, gan par tādu, nu, pietiekoši ekstrēmu privā laika pavadīšanu no otras puses, ja cilvēks nevēlas ar viņu nodarboties kā ar sporta veidu, bet vēlas kā kalnos, bet jebkurā gadījumā ir vajadzīga pietiekoša sagatavotība šiem cilvēkiem.
Vai kāds no Latvijas ir uzkāpis Everestā?
Jā, protams, no Latvijas pirmie divi cilvēki ir Teodors Ķirss un Imants Zals, kur uzkāpja 1995. Gadā Everestā. Pēc tam vēlāk varbūt, jā, tika kāds brīdis pārtraukums, pēc tam vēl mums ir cilvēki, kas ir uzkāpuši. Mums ir arī pirmā sieviete no Latvijas un Baltijas, kur uzkāpa. Pēc 2010. Gada uzkāpa Olga Kotova.
Tad jau laikam jautājums par Eiropas, tā teikt, kontinentālajā daļā par Elbrusu. Tur jau laikam mums ir diezgan bijuši.
Ziniet, Elbrusā, es pat esmu bijis, man liekas, 2-3 reizes Elbrusā, un, protams, ka Elbrusā mums faktiski, ja tā rēķina, tad katru gadu uzkāp kāds cilvēks daudzums.
Kur ir tas fenomens? Kāpēc gribas uzrāpties tajā augstajā kalnā, ja jūs arī sakat, ka jūs pats esat kāpis un Elbrusā ir būts un vēl noteikti daudzos kalnos? Kur ir tā, tas smeķis, kāpēc tu to gribas darīt?
Ziniet, nu tas ir tāds ļoti filozofisks jautājums, uz kuru gan ir, gan nav atbilde, katram ir cikmāk savas dziļi individuāli. Nu, viena no vispopulārākajām un vispazīstamākajām gan literatūrā, gan viss ir aprakstīts, ka viena no sākotnējiem Everest piekarotājiem, viņi gan tur joprojām pasaulē valdes prizvē, viņi uzkāp vai neuzkāp, un patiesībā jau droši vien laikam neuzkāp, un liekas 1924. Gadā Brita ekspedīcija ar slaveniem alpīnistiem Irvinu un Melloriju, un man liekas vienam no vai Irvinam vai Melloriem jautāja, ka kāpēc jūs kāpjat kalnos, viņš teica, tāpēc, ka viņi ir. Un zināmā mērā, nu jā, šī ir viena no atbildēm, nu kādēļ cilvēki kāp kalnos, tāpēc, ka viņi ir, viņi tur stāv tādu lielu un nepieejamu, un, protams, uzreiz rodās tāda doma un vēlme, ka, nu, tātad, nu, ja viņi tur ir un viņi tur stāv, nu, tad vajadzētu mēģināt tā kā viņiem pietuvoties un mēģināt viņus uzkāpt un visu. Bet es domāju, ka tas, principā, godīgs, jo tas ir tāds dzīvi individuāls, tāds psiholoģisks un pārdzīvojums, un tur nav tāds viennozīmīgs atbildes uz šādu jūsu jautājumu.
Vai tā ir, ka Everests ir visgrūtākais kalns, kurā uzkāpt, ņemot vairāk, ka viņš ir augstākais, bet vai viņš ir visgrūtākais, kurā uzkāpt?
Ziniet, nē. Pilnīgi viennozīmīgi nē. Ja mēs runājam kaut vai tikai par tiem saltiem 14-8 tūkstošniekiem pasaulē, kas arī tiek tad ļoti prestiši uzkāpt visos 48 tūkstošniekos, tad būtībā no visiem šiem 14-8 tūkstošniekiem Everest, protams, ir visaugstākais, bet, piemēram, es domāju, manā uzturē, un es viņu arī esmu redzējis par gabalu, nu, teiksim, ne pārāk lielu gabalu, bet otra pasaulē augstāko virsotni, respektīvi K2 vai Chagori, kas atrodas uz Pakistānas un Ķīnas robežas. Viņš ir tikai pa kādiem mazliet vairāk nekā 200 metriem zemāks par Everest, bet viņš ir daudz sarežģītāks un grūtāks un bīstamāks kalns.
Bet tur arī ir bijuši cilvēki augšā.
Jā, protams, tur ir bijuši vienīgi, ja man atmiņa neviļ, tad K2, jo projām nav bijis neviens no Latvijas. Man liekas, ka, ja es pareizi atminos pēc gadiem, tad pirmais 8000-nieks, kurā uzkāpa Franča ekspedīcija, veiksmīgi, sekmīgi bija 1950. Gadā Anapurna, un tad man liekas kaut kādos nepilnos 15 vai varbūt 20 gados tika uzkāps visos šajos 14-8 tūkstošniekos, un šobrīd, piemēram, es saku, ir šī 14-8 tūkstošnieku nocīja cilvēks to pa programmu, teiksim, cilvēks uzkāp visos, nu, palīdz dzīves, un viņš teikt tā kā reģistrēts, kā viņš ir uzkāps visos 14-8 tūkstošniekos.
Žēl, ka mums nav augstāku kalnu, bet mums pašu gaiziņš. Vai tas arī kādā veidā var palīdzēt mācīties alpīnismu nedaudz kaut vai?
Ziniet, nu, tas ir tāds ļoti triki jautājums. Nu, gan jā, gan nē, bet nē, nu jā, protams, tāpatās, nu, tas gaiziņš, nu, ir tāds, kāds ir, un tik augsts, cik ir, un, teiksim, aizbraukt uz ziemā uz viņu, ka tur ir varbūt kaut kur sniegs un kaut kāds, nezinu, kaut kāds mazliet ledainās, kāds nogās, protams, uz viņu kaut ko var mācīties, bet, protams, gaiziņš, nu, gaiziņš būtībā šajā jautājumā nav nekāds pienesums, kaut arī, protams, tas ir pietiekoši labs un liels kalns, un es laiku pa laikam kaut kā aizbraucu, staigājot apkārt un kā uzkāpi, man liekas, es esmu reizi, kad pārties apakaļ ziemā, kā reizi arī tur biju. Un...
Es nezinu, šogad vai jums vēl kāds kalns lielāks sanāks, nesanāks, ja zvieniekiem saka, nesaks, kā kalnu cilvēkiem novēlēt?
Ziniet, kalnu cilvēkiem patiesībā, nu, nav tāda viena universāla, tur tā kā akšķirniekiem nesaks vai kā, bet, nu, pat galvenais jau ir, saprotiet, neviens kāpiens nebeidzās virsotnē, viss kāpiens beidzās atgriežoties no viņas apakšā, tad, kad viss ir dzīvi un laimīgi mājās, tā kā gudīgs, ko viens no tādiem, ko varbūt īsti nevēl, bet ir, kad vienmēr droši vien galvā padomā viens otram visu, tad atgriežoties dzīvi mājās, vienalga ar kalnu vai bez kalnu, uzkāpuši vai neuzkāpuši, galvenais atgriežoties dzīvi mājās.
Radio tev. Zemeslode tev.